Men den teksten jeg stansa for i kvelden, den står i Markus 7. Og jeg leser ifra vers 24. Markus 7, eller 7:24, i Jesu navn. Han brøt så opp og dro bort derfra til bygdene ved Tyrus og Sidon. Der tok han inn i et hus og ville ikke at noen skulle få vite det. Men de kunne ikke holde skjult. En kvinne der hadde en datter som var besatt av en uren ånd. Straks hun fikk høre om ham, kom hun inn og kastet seg ned for hans føtter. Hun var en hedningekvinne av syrofønikisk ætt. Hun ba ham drive den onde ånd ut av hennes datter. Han sa til henne, la først barna bli mette, for det er ikke pent å ta brød fra barna og kaste det til de små hundene. Hun svarte og sa til ham, ja, Herre, men de små hundene under bordet eter jo smulene til barna. Da sa han til henne, for dette ordets skyld gå du hjem, den onde ånd er fart ut av din datter. Hun gikk da hjem til sitt hus og fant piken liggende på sengen, og den onde ånd var fart ut. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til ham en mann som var død og hadde vanskelig for å tale, og de bønnfalt ham om å legge hånden på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Efata, det betyr lukk deg opp. Straks ble ørene hans åpnet og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Han bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel, han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jeg synes det er en slags sånn gjenklang her igjen, men kanskje det bare er på min side. Håper ikke det er trasig der ute. Eller? Det går greit? Ja. Jesu makt over ånder og sykdom. Det er jo det vi leser om her. Jeg tenkte på det da jeg kjørte nedover hit til Sørlandet i dag, så kom det for meg disse menneskene som, som Paulus traff der ute på Areopagos i Aten. De kom sammen der, står det, for å høre nytt. Altså, de var opptatt med å høre nytt. Og du skjønner, da var det, dette var grekere, så det var ikke først og fremst nyheter de var opptatt av, altså hva som har skjedd i byen og siste i Rudimann og sånn, men de var opptatt av religion og filosofi. Så var det dette her også. Få høre noe nytt, noe mer. Og det kan vi som kristne bli grepet av også. Stadig noe nytt, høre noe nytt, altså fordi man ikke er fornøyd med det man allerede har hørt. Det er en kjent salmedikter som skriver denne kjente sangen, vet du. Nå har jeg funnet det jeg grunner mitt salighetens anker på. Og du vet, når du har funnet det, så leter du ikke lenger, ikke sant? Og det er forskjellen på det religiøse mennesket og den sanne kristne, den levende kristne. Det religiøse mennesket er alltid på vandring, hit og dit for å høre noe nytt. Noe de ikke har hørt før, noe mer, liksom. Stadig på søken. Mens den levende kristne, han er opptatt av én ting. Det er å få en dypere innsikt i det han allerede har fått. Og hva er det du som kristen har fått? Det er Kristus. Og det er det Peter skriver om. Han skriver om å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre og Mester. Vår Herre og Frelser, Jesus Kristus. Det er en sann trones vekst. Ikke å vokse selv, men å vokse i kjennskap til ham. Han hadde makt, Jesus, en veldig makt. Han brøt så opp og dro bort derfra til bygdene ved Tyrus og Sidon. Der tok han inn i et hus, og så videre. Altså han vandret rundt her på denne jord, der nede i Israel på den tida da. Og når du leser sånn, tenker du da over noen gang hvem du egentlig leser om? Hvem er denne personen det står om her? Jo, han er Gud selv, vandrende på denne jord som menneske. Da får de kjøtt på beina, vet du om du skal si det på den måten. Har de gått opp for ditt hjerte fullt og helt, eller din forstand for den saks skyld? At det er Gud som vandrer som et menneske på jord? Det er ingen som forstår det. Ingen skal reise opp og si at jo, det forstår jeg greit. Men vi forstår det ikke overhovedet. Men den hellige ånd har overbevist oss om hvem han er. Og det er noe ganske annet. Da blir det forunderlig, ikke sant? Når det begynner å gå opp for deg, hvem han er. Dersom du aldri har klart for deg hvem Jesus egentlig er, så mister du altså noe veldig, veldig vesentlig. Han ville ikke at noen skulle få vite at han var der, står det. Men det kunne ikke holde skjult, leser vi. Hvorfor ikke? Ble det liggende sky over det huset så han ingen fant det? Var det noe sånt? Nei, det var ikke det. Det hadde sin årsak i at mennesket nærmest alltid er ulydig mot Guds bud. Bryter det som han har sagt, dette skal du ikke gjøre, og så gjør vi det likevel. Derfor er også Guds bud, eller loven om du vil, aldeles ute av stand til å føre et menneske til rettferdighet overfor Gud. En si føre det til himmel og salighet. Så ryktet det spredte seg. De brydde seg ikke om det at han hadde sagt at han ikke skulle si det. De sa det likevel. Men stans nå for det et øyeblikk. Han hadde sagt uttrykkelig altså at han ikke ville at noen skulle få vite det. Likevel så er det altså minst en som ikke bryr seg om det, men gjør imot. Gjør det likevel. Og så er spørsmålet, kjenner du noe til det? Du vet det jeg egentlig spør deg om, har du noensinne brutt Guds bud? Vet du hva han sier du ikke skal gjøre, og så gjør du det likevel? Og på den andre side, vet du hva han har sagt at du skal gjøre, og så gjør du det ikke? I hvert fall ikke i tilstrekkelig grad. Det er ingen av oss som når opp på den veien. Der er vi like. Om vi ikke er like noe annet, så er vi i hvert fall ikke det. Vi er alle i den situasjonen at vi har brukt Guds bud og står skyldig for ham. Det er utgangspunktet vårt, det. Han har sagt det menneske hva som er godt, kan vi lese i Mika 6-8. Det er jo ikke det som er problemet, at du ikke vet det, ikke sant? Men at du ikke makter å etterleve det. For det skal etterleves av hjertet, vet du. Så sier Gud at jeg skal gjøre en spesiell ting. Ja, kanskje jeg er i stand til å gjøre den tingen rent fysisk, så går jeg og gjør det. Men hjertet er ikke med. Jeg gjør ikke av hjertet. Jeg gjør det ikke fordi jeg elsker Gud over alle ting. Men så har jeg jo ikke gjort budet. Er du med? Jeg har sett det selv. I ånden, om du vil, hvor viktig det er at du er med her. At du og jeg skjønner dette, altså. Det er selve grunnlaget for å leve med Gud. Her måtte altså Jesus møte sine disipler igjen og igjen, føre dem inn i den ene prøvelse etter den andre, for at de endelig skulle komme dit. At de så han som den han virkelig var. Og hvorfor han har kommet. Paulus han skriver i Romerne 7, vers 22, at han enda til slutter seg med glede til Guds lov. Han elsker Guds lov, altså, etter sitt indre menneske, sier han. Så gjorde han det. Men, så er spørsmålet da, hvordan lyktes det for ham i handling? Meget dårlig, som du ser av det kapitlet. Han prøvde ikke å skjule sine synder. Paulus, vet du, han var sann etter å ha møtt Jesus. Han sier det som det var. Jeg vil det gode, men jeg får det ikke til. Det onde vil jeg ikke, men det gjør jeg dessverre. Det var ikke så from som du og jeg prøver å være i andre folks øyne ofte. Og det gjør det jo for deg også, ikke sant? Du vil gjerne, men det går i stykker. Du kan ha lyst etter ditt indre menneske til å gjøre noe for Jesus, som vi gjerne kalles. Da, men skal den gleden bevares, så må en se helt bort fra den gjerning som en gjør. For den holder ikke mål, og dermed så blir det alt annet enn glede ut av det, vet du. For det blir stadig minnet om dette at jeg får det ikke til. Da er det beste jeg kan bli minnet om på denne veien, det er dette at det er en annen som har fått det til for meg. Så kan jeg få gjøre både det ene og annen gjerning, men jeg skal ikke til himmelen på det. Jeg skal ikke stå for Gud ved det. For det er en som allerede står der. Og han står der for min skyld. Jeg må si det, jeg har reist i noen 40 år nå. Med evangeliet, jeg må si det at utrolig hvor mange i den troende forsamling som ikke har sett det jeg nettopp sa nå. Som ikke lever der. Men lever et kristelig liv i stedet for et kristelig liv. Det er svært å si det, men det er sant, dessverre. Jeg var der selv også en gang i tiden. Prøvde å få det til så godt jeg kunne. Ba Gud om hjelp og kraft og styrke, og jeg vet ikke hva jeg ikke ba han om, så at dette her skulle lykkes til slutt. Men det lyktes aldri, vet du, det takker jeg Gud for. At han ikke lot det lykkes. Så kunne jeg få flytte over på en helt annen grunn. En som holder. Det blir altså et slit og en årsak til stadig uro, om ikke å få festet blikket på han. Hvem han virkelig er for oss. Det skremmende er at så mange synes å være fornøyd med sin gjerning. Eller tjeneste for Jesus. Jeg er da en kristen. Jeg er i orden med meg, jeg er jo en kristen. Jeg bekjenner jo Jesus, jeg går på møter. Jeg gir til misjonen, jeg er jo med. I orden med meg. Er det virkelig grunnlaget for de kristne? Hva du holder på med? Det er altså en grunn i alle fall som vil falle ut en dag. Nei, det er lagt en mye sikrere og fastere grunn for oss enn det, skjønner jeg. Heldigvis. Også mange av dem som sagt som bekjenner Jesu navn kjenner lite om noen glede og lyst i det hele tatt. Med tanke på det å gjøre noe for Jesus. Du har mer lyst til å gå på en fotballkamp. Eller setter deg ned for å se enda en serie på TV, kanskje. Mye mer lyst til det. Ikke sant? I alle fall dreier lysten seg om noe annet enn det å tjene Herren. Derfor så kunne ikke noe menneske rettferdiggjøres for Gud ved loven. Som skriften vitner om det, og derfor så kunne han heller ikke komme hit til jord som Sinais torden og lune ild. Han kunne ikke det. Men han kom som menneske, Jesus fra Nazaret. Ikke engang som en stor herre på hest med våpen og rustning og det hele. En krigsherre altså. Kongemakt. Men som selv en av de minste på jord. Der møter han deg, og kan du ikke møte ham der, så møter du ham overhovedet ikke, men da møter du en annen Jesus, forstår du, men det er mange av dem iblant oss. Vet du det? Paulus måtte si det til Korinter allerede den gang, altså helt i begynnelsen da menigheten ble dannet. Jeg frykter for at dere har fått en annen Jesus. Hva skal vi si i dag? Ingen som frykter for det. Vi snakker så mye om vekkelse. Det er sikkert, har sikkert mye sin grunn i det at okay, bedehusene er stadig eldre folk, og folk faller bort, og det blir stadig færre, ikke sant? Så begynner man å snakke om vekkelse, og om det kunne gå med vekkelse. Hva skal det være for noe da? Er det de der ute som skal bli vakt og komme til oss, liksom, og slutte seg til? Kan hende det er jeg som trenger å bli vakt? Men her også i dette tilfellet fikk det nå et heldig utfall for denne arme kvinna, hedningekvinnen som det står, og hennes datter. Hun fikk hjelp. Men de helbredelser Jesus foretok seg i sin levetid var ikke først og fremst for å hjelpe mennesker i nød, egentlig. Det er jo sånn vi ofte får det fremstilt, ikke sant? Han var god og snill, elsket mennesker, så han hjalp mennesker i nød. Det var ikke først og fremst det som var poenget her. Da kunne han slettet ut all verdens sykdom og plager rett nå, vet du, hvis det var det som var poenget. Han var mektig til det. Og det var slett ikke opp til det som en sånn magiker, altså for å få folk til å følge ham som sådan, og se de tegn og under han gjør, la oss følge ham. Det var ikke derfor Jesus gjorde det. Men for å vise hvem han egentlig var, så han kunne forkynne sin primære oppgave, nemlig dette å sone våre synder. Det er det som er saken. Det er det vi trenger. Og det var det jødene, altså israelittene på den tid, ikke forsto. De ville vinne over romerne, de ville ha en herre som kunne komme og slå denne makten ned, så de kunne vinne fram, altså som folk. Nei, det var ikke derfor Jesus kom, for det var ikke deres største behov å bli satt fri fra romerne. Deres største behov var å bli satt fri fra sine synder, så de ikke måtte møte Gud som synder. Vet du hvordan det går? Ja, det er jo ikke mange som forkynner det lenger. Det går til helvete. For evig og alltid. Det gjør det. Står fast i dag og det. Det er vekkelse. Hvor dette går opp for hjertet. Jeg ser bare en vei ut. Det er han som står der og sier, jeg er veien. Jeg er veien. Gå på den. Jesus alene. Det er jo våre synder, vet du, som er årsaken til all den elendighet vi ser i verden og i våre liv. Er der årsaken ligger. Og denne presten Olav Arne Svenstad, han skriver det et sted at ja, det er psykiatere, det er psykologer, det er all slags folk som skal ordne opp i det ene og det andre med oss mennesker, men tenk om de ville begynne med å se at årsaken til det hele, det er synden. Nå kan til og med du og jeg, som har så mange lyster som er Gud imot, likevel nå himmel og salighet, altså. Til tross for, altså, og alltid til tross for, aldri på grunn av, når det gjelder vår person. Abraham, han så på sitt utlevde legeme og på Saras døde mors, de var jo 90 år, ikke sant? Det var ikke noe håp å se der. Det skjedde av ikke vel. Og vi tenker på det gjerne når Gud kler av oss og stiller oss fram sånn som det er, at nå går vi under. Nei, da er muligheten her til å bli frelst. Når vi kommer til dette på grunn av, da må vi se helt og fullt bort fra oss selv til han som tok straffen på seg. Han er grunnen. Der finner du grunnen til din frelse. Der finner du årsaken til at du en dag skal stå for den hvite tronen i himmelen og prise Gud. Han er den grunnen. Du kan aldri finne den i deg selv. For den er ikke der. Det er sanngrunn. Og det huset, det blåser ned i møte med den levende Gud. Men det finnes en berggrunn. En klippe. Og det er Jesus. Der har du fått det. Det er Guds ord til deg og meg. En som tok straffen på seg, som det står. Men er du ikke sann, hvorfor Herrens tale i loven, altså, så vil du aldri bli sann hvorfor Herrens tale i evangeliet heller. Derfor er det så mange som går iblant oss og ikke har funnet fram, og lengter etter noe. Noe, et eller annet, følelsen av en mangel, går med en uro. Fordi Guds ord får ikke tale helt ut med meg. Det vil bare bli noe du forsøker å smøre utenpå også, mens evangeliet er gitt til å lege det som er slått opp av lovens harde krav. Stille et urolig hjerte til ro, og gi fred, virkelig fred. Det var jo en enorm hjelp denne hedninge kvinna og datteren hennes fikk, ikke sant? Og Jesus. Men ingen av dem, hverken henne eller datteren, ble frelst ved det som skjedde der. Forhåpentligvis så ble de det videre. Men ikke ved det. De fikk ikke del i frelsen ved dette, og det er viktig det, og det er klart for seg. I Johannes 2, skal ta det med nå til slutt, skal ikke bli lenge i kveld. I Johannes 2, kapittel 2, vers 23-25, så kan vi lese: Mens han nå var i Jerusalem i påsken, på høytiden, trodde mange på hans navn, da de så de tegn han gjorde. Men er ikke dette bra da? Det må være fint. Det er jo litt sagt i mange kristne sammenhenger da, ikke sant? Også fint. Se på de folkene som kommer nå da. Vi har sett tegn og under. Hør hva som står videre. Virkelig hør det, kjære venn. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem. Fordi han kjente alle, og fordi han ikke trengte til at noen skulle vitne om et menneske, for selv visste han hva som bodde i mennesket. Er det det? La dette stå for deg, også når du ser alle disse som strømmer til, om det kommer en såkalt helbredelsespredikant eller noe sånt. Så mange ble helbredet, hører vi gjerne da. Ja vel, men hvor mange fikk del i Herrens frelse, om ikke lov og evangelium også ble klart forkynt der? Er det, forstår du? Da skal mange stå fram på den siste dag, og skal de si: Herre, gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ikke ut onde ånder i ditt navn? Talte vi ikke profetisk i ditt navn? Og vet du hva? Jesus sier jo ikke at de ikke gjorde det. Men hva sier han? Jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere som altså har gjort alle disse ting? Men han kjente dem ikke. Jesus han vitner i Lukas 16,31 om dette. Men han sa til ham, det var altså denne rike mannen som var i fortapelsen da, som ber om at Abraham må sende en fra de døde altså til hans brødre, så ikke de om å ende på det samme forferdelige sted. Hva sier Jesus? Hva sier Abraham da? Det er Jesus som forteller dette. Hører de ikke Moses og profetene, sier han. Skriftene altså. Da vil de heller ikke være så overbevist som noen står opp fra de døde. Jeg har tenkt på det der. Og tro det da, hvis det står noen opp fra de døde. Du kjenner noen som er døde også, gjør du ikke det? Men de sto opp. Måtte jeg tro da. Jeg vet jo hva, folk ville bare, de ville bare funnet på enda mer at dette har årsak i noe annet. Det er jo ingen annen måte å bli frelst på enn å få del i sannheten. Om meg. Og om han som er kommet for å frelse sånne som meg. Det er ingen annen vei. Nei, ikke engang det at døde står opp, sier Herren. Vil vi komme til en levende tro. Altså ingen frelsende tro uten ordet i lov og evangelium. Det står fast også i dag. Jeg blir bare mer og mer overbevist når jeg ser kristenheten i Norge, jeg ser kristenheten utover i verden, hva som foregår. Jeg blir mer og mer overbevist om at jeg nå er veldig langt inne i den tid som Herren taler om, da han sier må når vi finner troen på jorden. Ja, men det er jo mange som samles mange steder. Månen har vel finnet troen. Den troen på jorden. Jeg blir bare mer og mer overbevist. Jeg kan ta feil, for jeg er ikke noen profet. Jeg blir stadig mer overbevist om at Jesus snart kommer igjen. Derfor så legger jeg altså ikke fingrene imellom når jeg forkynner. Altså, for jeg vet hva jeg selv er frelst ved. Så får de like det eller ikke like det, det vedkommer altså ikke meg. Eneste som vedkommer meg som forkynner er om det jeg forkynner stemmer med Guds ord. Og så kan du prøve det når du kommer hjem i kveld, om det stemmer. Og hvis det stemmer, da gjør du veldig lurt i det, kjære venn, å bøye deg for det. Hvis det er Guds ord. Sant? Men nå har vi jo hørt igjen en fullbrakt frelse for den som ikke har noe å bringe. Jesaja 55 og vers 1, der nå vel, alle dere som tørster, kom til vannet, og dere som ingen penger har, altså ikke noe betalingsmiddel. Kom, kjøp og et, ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling. Vin og melk, hvordan er det mulig? Jo, det er fordi det er en annen som har betalt, ikke sant? Det er jo kjøpt. Du skal slippe å betale for det der hvor det allerede er betalt, vet du. Du skal slippe å leve et fullkomment liv der hvor det allerede er levd et fullkomment liv i ditt sted. For det er det som har skjedd. Det kom en her og ikledde seg kjød, ble menneske som du og jeg. Og så levde han et fullkomment liv etter loven for Gud. For at du og jeg skulle bli frelst med det. Med det. Jesus betaler. Jesu liv. Jesu død. Det er en betaling for alle mine synder, for alt som heter menneske på jorden. Ble du ikke glad da? Ble du ikke glad da? Og du har grunn til å glede oss folk. Ja, Jesus, når du steller med oss hver enkelt og oss, vi blir glad når vi hører sånn, deres ord. At det gleder vårt hjerte, vi har ikke noe å forsvare. Alt blir jo ødelagt i fallet. Det er det vi bærer oss selv. Det har ikke vært noen ting i den sammenhengen. Så vi har fått en fullkommen frelse i deg, gode Gud. Se nåde til oss for din navn skyld, at vi makter å ta imot den. For det er tungt for oss. Amen. Det står en sang på 284. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Herre, verdens frelser, amen.